Hudební připomínka skvělého filmu Romana Polanského Pianista. Posloucháte Vltavu, je 13 hodin a následujících 45 minut budou live z Jihlavy. Vysílání z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů připravili Pavel Sladký a Šárka Gmiterková.
Sponzorem pořadu je filmový časopis Cinepur. Čtení pro lidi, kteří chtějí vidět víc. www.cinepur.cz
Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Dobrý den z Jihlavy, dobrý den z 21. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, který tady v Jihlavě probíhá. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Sladký
a Šárka Gmiterková.
Festival včera začal, tak se pojďme podívat na to, čím, a potom se budeme věnovat dvěma filmům, které se ucházejí o některou scén v hlavní soutěžní celosvětové sekci Opus Bonum.
Jak už bylo řečeno, včera festival začal ceremoniálem, dokonce už se rozdávaly ceny, hned dvě. Nejprve byla udělena cena Respektu za reportáž Ruličkáře Janka Rubeše a potom cena v sekci Krátká radost šla k filmu Interiéry a exteriéry bangladéšského režiséra Ashika Mostafa.
Je potřeba říct, že zahajovací ceremoniál byl velmi dlouhý a v lecčems bizarní. Nejdřív se nás organizátoři pokusili přizabít více než čtvrthodinovým blokem reklam a potom jsme viděli politický sjezd, což byl rámec, ve kterém se odehrávalo celé včerejší zahájení a nejenom to. Dál se tam pohyboval Poník se svatým Václavem, jedna ukázka bojového umění.
To bylo v rámci několika kulturních vložek, byla tam i ukázka velmi specifického folkloru.
S takovými genderovými motivy silnými.
Mm-hmm. A celé to bylo nesmírně dlouhé, stejně jako ostatně i politické sjezdy se vlekly.
Takže nakonec byl celý začátek festivalu delší než úvodní film, který jsme viděli v zápětí a který byl z celého toho večera nejlepší. A mimo jiné proto jsme se rozhodli, že o něm budeme mluvit v dnešních reflexích a tak tady vítáme režisérku filmu Mečiar Terezu Nvotovou. Ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Ahoj.
A pojďme na první otázku, která je aktuální. Plakát filmu zobrazuje Vladimíra Mečiara v takové národovecké, náboženské parodii, jako světce s hořícím srdcem, ve kterém je ten slovenský kříž ze státního znaku. A už kvůli tomu plakátu padla žaloba. Je to
hej,
tak?
Hej, to je celkom zábavné. Padla nám žaloba od paní poslankyně zo strany pána Kotleby, takej tej fašistickej slovenskej strany, ktorá je v parlamente. Takže mi to prišlo také vlastne v niečom krásne absurdné, keď nás niekto obžalováva z toho, že hanobíme štátny symbol a cirkev, ale samému im príde ako úctihodné poslať 70 000 nevinných ľudí proste na smrť počas druhej svetovej vojny. Takže vlastne v pohode za mňa.
Chci se zeptat, byl to problém vměstnat příběh Vladimíra Mečiara do 1,5 hodiny? Není ten materiál příliš výživný?
No, to byl největší problém. Samozřejmě, lebo jednak všetky rozhovory, které jsem robila, byly velmi dlhé a veľa z nich se tam ani neocitlo v tom filme nakonec. A potom jsem pracovala s archivními materiály z různých televizí a těch jsem mala strašně, strašně veľa. Takže naozaj ten strih toho filmu trval asi pol roka reálně každodennej práce. A najhoršie vlastne na tom bolo sa vzdávať vlastne, obetovávať tie dobré veci, ktoré sme mali. Ale ja som sa potom rozhodla, čo vlastne teraz chceme urobiť, že niektoré rozhovory, ktoré sa, dajme tomu, vo filme neocitli, alebo iba nejaké kúsky z nich, tak by som chcela uverejniť na webe proste od začiatku do konca, jak sú pre tých ľudí, ktorí vlastne sa chcú dozvedieť viac.
A kolik tých rozhovorov s Mečiarem ste vlastne udelala?
No, ja som s ním urobila rozhovor jeden dlhý, asi štvordňový. A to sa týka genéze tej filmu, ktorá vlastne ten film začal ako školské cvičenie, proste školský film, môj bakalársky, ktorý som tu jedného dňa v roku 2013 túto výhlave raz odpremietala. A vlastne vznikol okolo toho tak neuveriteľný mediálny a spoločenský záujem, že ja som sa vlastne rozhodla ten film dotočiť a vlastne spraviť to ako celovečerák, pretože mi prišlo, že to jednak dlžím sebe a tak nejak aj z tej svojej generácii pochopiť, čo sa vlastne dialo v tých 90. rokoch a čo to znamená teraz pre nás.
Já sám hodnotu toho filmu spatřuju v tom, že to není portrét jenom jednoho konkrétního politika, toho Vladimíra Mečiara, ale že ukazuje nějaké tendence, které on vlastně zosobnil v těch 90. letech.
No, to jsem rada, že to v tom vidíš, lebo to byl taky aj můj zámer, že vlastně sice to je příběh jedného politika, potažmo aj príbeh vlastne mňa, čo som vlastne vyrastala v tých 90. rokoch a tej spoločnosti. Ale pre mňa je to samozrejme viac než o Mečiarovi samotnom, je to viac o nás a toho, čo vlastne si formujeme za politické osobnosti a tie politické osobnosti, ako potom formujú nás a naše krajiny a na čo vlastne sme si schopní a ochotní navyknúť, aj keď to vlastne s demokraciou vôbec nesúvisí. A to súvisí aj s tým plagátom, jak sme tu spomínali, že aj s tým plagátom som chcela trošku reflektovať to, ako my sme videli Mečiara. Že vlastne je to skôr príbeh o nás, než o ňom. A takých Mečiarov sa ocitá na tejto zemeguli, bohužiaľ, v prítomnosti dosť aj tu.
Ten film mluví mimo jiné o politickém marketingu a říká se tam, že takovým ideálním kandidátem politickým, který zahýbe emocemi národa a je zosobněním nějakého vůdce, ke kterému se vzhlíží, nejenom, že ho voliči volí, je někdo, kdo má víc než 180 cm, že to musí být trochu figura.
No, tak to by som povedala, že skôr platí na Slovensku.
To je takový janošikovský komplex, ne?
No, ne, tak to hovoril Fedor Flaši, který je vlastně politický marketér a myslím si, že pomohol jednak Vladimírovi Mečiarovi k jeho vlastně vstupu do tej úplne najmocnejšej pozície, ale potom aj vytvoril Smer a tam si zavolal Roberta Fica, takže vytvoril takýchto dvoch vodcov našich slovenských a no, tak on proste tvrdí, že mladý právnik z dediny, že to na tých Slovákov zapôsobí a tým pádom je to aj lacnejšie tá kampaň, keď je takýto charizmatický a veľký a Slováci, neviem, si máme radšej takých vzrastnejších. U vás to moc neplatí, tu jsou všichni taky menší.
No, uvidíme, je to taky otázka, jakým způsobem film bude rezonovat v české povolební situaci, protože teď tady v hlavě těsně po volbách to určitě má jinou dynamiku, ten snímek, ale předpokládám, že i k té české situaci se ten film vztahuje těsně.
Já jsem ráda, že se to takto stretlo a jsme to tak plánovali, že musíme to stihnout vlastně do českých volieb a myslím si, že to je celkom pěkně několik ľudí rozklúčovalo, čo mi rôzne písalo na Facebook, čo to videli, že vlastne naozaj to není len o tom, čo sa stalo na Slovensku, ale o tom, čo sa permanentne, aký fenomén sa permanentne opakuje všade a tu v Čechách ani človek nesníval o tom, že to bude také aktuálne, vlastne ten príbeh Mečiara, ktorý sa tu pekne teraz rysuje, tak uvidíme, jak to pôjde ďalej.
Ale tak, aby jsme se vrátili zpátky na Slovensko. Já jsem nedávno četla rozhovor s Fedorem Gálem, kde on tvrdí, že Mečiar znamenal pro Slovensko velkou lekci, z které si Slováci vzali teda patřičné ponaučení. Ale ten tvůj pohled je teda o hodně skeptičtější.
No.
Protože přesně se tam dostane ke slovu to, že ten politický marketing je mnohem důležitější.
Jednak politický marketing, pretože naozaj, keď sa človek pozrie okolo, nielen sem, tak naozaj si všimneme, že to veľmi rozhoduje o výsledkoch volieb a že proste dneska už sú tie kampane tak akože dobre natargetované, že nejde vôbec o to, čo ten politik hovorí, respektíve ide o to v tom zmysle, že to nemusí dávať úplne akože zmysel, ale musí sa opakovať proste heslá, slova, vizuály, ktoré na tých ľuďoch funguje podobne ako keď sa predáva akýkoľvek produkt v reklame. To je jedna vec. No. Ale potom samozrejme je tu aj viacero iných ako keby fenoménov, ktorý prečo som vlastne skeptická na tom konci toho filmu. Je pravda, že síce mečiarizmus skončil, že sme teda sa vydali na tú cestu na západ, ale teraz mám pocit, že nielen my, ale viacero aj ďalších krajín z tej cesty na západ chce niekam vracať naspäť a to sa trošku bojím, že kam. To je jedna vec. A druhá vec je to, že sme si na Slovensku minimálne naozaj ako keby osvojili takú politickú kultúru, ktorá ale naozaj nesúvisí a nemá nič spoločné s demokraciou. Že tá demokracia sa stala vlastne oligarchická vďaka tomu, že v tých 90. rokoch kopu ľudí zbohatlo, čo dneska vlastne ovplyvňuje politiku. A to vlastne už nikomu nepríde zvláštne. Tak na to som tiež chcela upozorniť.
Formát filmu mi připomněl takovou tu autorskou anglosaskou televizní dokumentaristiku. Tady v Jihlavě se před pár lety, před dvěma nebo před třemi, promítal například film Alexe Gibneyho o Steve Jobsovi, Muž ze stroje se jmenoval.
To a jsem ten, neviděla.
Ten vlastně v něčem byl podobným způsobem vyprávění příběhem o vzestupu a potom problémech jednoho velkého muže. Samozřejmě, že v trochu celosvětovém měřítku, ne tak jakoby v lokálním středoevropském. Inspirovali jste se nějakými konkrétními vzory nebo tou narrativní tradicí tohohle typu dokumentaristiky?
No, skôr tak intuitívne, akože filmy sledujem, ale že by som sa nejak inšpirovala nejakým konkrétnym filmom, to nie. To skôr sme vlastne v tej strižni celkom hľadali kľúč k tomu filmu, lebo ja som pôvodne v tom filme nechcela ani nejak extra vystupovať, ale keď som našla archív vlastne zo svojho detstva, kde sa hráme s kamoškou na mečiara, keď máme 10 rokov, tak som pochopila, že vlastne to je úplne ideálny kľúč k tomu divákovi, pretože ja som nechcela z toho filmu robiť ani nejakú objektívnu reportáž pre televíziu, ani investigatívny dokument a čakať, že mi tu niečo niekto povie, čo ešte v živote nepovedal, ale chcela som skôr ľuďom dať nejaký kontext a súvislosti a vlastne preto bolo dobré do toho použiť seba, aby ľudia pochopili, že tento človek sa na to pozerá a odtiaľ to je, tak to tu vyrastal proste a tým pádom vlastne ten film už nie je len nejaké opakovanie si informácií, ale ide o nejakú tvorbu, nejakého príbehu, takže vlastne som tam využila tie formálne prvky tak, ako som vlastne vedela a tak to nejak postupne v tej strižni vznikalo.
Práve to, že vkládáš do toho filmu tvůj osobní příběh, tvojí rodiny. To je podle mě jeden z nejsilnějších jako motivů, který v tom filmu je. A ono se to dá i zobecnit, protože se vlastně dá říct, to se ti ptám, nebo jestli se dá říct, že Mečiar je vlastně taky generační výpovědí o tomhletom politikovi. V tom smyslu, že se s ním snažíš vyrovnat jako generace, které do životů zasáhl mnohem méně výrazně než rodičům, ale stále vlastně nějakým nepřímým způsobem.
Tak určite je to aj generačná výpoveď, pretože ja sa snažím jednak sama vlastne nájsť odpovede na tie otázky, ktorým nerozumiem a zároveň túto cestu tak nejak sprostredkovať aj tým ďalším ľuďom, ktorí buď vtedy vyrastali a tiež úplne nechápali, čo sa deje, ale cítili to vlastne veľmi silne. Ale potom aj tej generácii, ktorá sa narodila až po tých 90. rokoch, že ja som mala nejaké projekcie na Slovensku, kde naozaj za mnou chodia ľudia, ktorí majú 16, 19, ktorí vlastne vôbec nevedeli, čo sa tam dialo a jak to vlastne súvisí s nami teraz a chodia mi ďakovať alebo mi píšu na Facebooky, že proste som im pomohla akože si trošku dať veci do kontextu. Takže to som vlastne rada, že to bola moja cieľová skupina. Ale čo si sa ešte pýtala? Ešte tam bolo niečo, čo som chcela povedať a zabudla som.
Jestli to je generační, takhle bych to možná preformuloval ešte tú otázku. No,
jestli to je generační akože výpoveď.
Áno, vlastne áno.
Ja vlastne neviem, čo je generačná výpoveď, akože čo to znamená.
Já si myslím, že možná se mnou ten film rezonoval lépe, protože jsem mu generačně blízko, že možná lidé, kteří Mečiarovo působení zažili ve svém produktivním věku, řekněme, tak by třeba považovali spoustu z těch věcí za známých, že to je možná pro ně velké opakování, možná by toužili po něčem investigativnějším, nevím, ale pro mě tenhle film plní tu úlohu toho sumáře, protože jsem generace, která Mečiara ještě zaznamenala, ale zároveň jako často v letech, kdy jsem se ještě politikou nezabíral, protože mi bylo prostě příliš málo let.
No právě, tak já jsem se těž na to pozerala prostě cez seba, keď taký film natočí někdo jiný, tak ho prostě natočí jinak. Já jsem si ho natočila tak, jako jsem nejlepší věděla s tím, že jsem si hovorila, OK, tak keby ja som sa pozerala na taký film, tak čo chcem vedieť, čo potrebujem vlastne si dať dohromady, aby som nejak pochopila tú situáciu lepšie. A nejde tam len o to odhalovať, akože čo kde Mečiar konkrétne urobil, tam skôr ide o to naozaj vytvoriť ten oblúk tak, aby to otváralo trošku širšie a obecnejšie otázky proste o nás, o spoločnosti, o politike, o tom, v akom vlastne štádiu sme a čo sa tu dá zmeniť. A to som chcela v tých ľuďoch naštartovať a nie to len, aby si ako zopakovali nejaký dejepis.
Tam je právě hrozně silný ten moment v tom, že to zasahovalo do života i dětí, které vlastně vůbec žádným způsobem jako neměly, jak říkám, šanci tu situaci ovlivnit, které jenom kopírovaly postoje svých rodičů. Že se
No, však já těž, no, jasně.
Přesně tak. A jaký je tvůj osobní nejintenzivnější moment spojený s tou Mečerovou érou, ale viděno dnešníma očima, ne očima toho dítěte, které právě má tuhle tu postavu filtrovanou skrz rodiče?
Nejintenzivnější moment z té doby, hej? Mm-hmm. Tak já tam o takých pár momentoch hovorím aj v tom filme. Jeden z intenzívnych bolo také to, že vlastne moji rodičia mali kamarátov, ďalších umelcov a hercov a tak ďalej a to, jak tá politika vtedy delila tú spoločnosť, bolo naozaj niečo úplne nevídané, pretože ja si veľmi dobre pamätám to, že mamina kamoška sa nemohla rozprávať so svojou mamou, pretože proste volili inak a vôbec to nešlo, že to naozaj, alebo že, hej, väčšinou to boli takéto tieto generačné, že toho Mečera volili vlastne starší ľudia a pokiaľ ich deti akože sa stávali do opozície, tak tí starší ľudia boli až tak ako hystericko-fanatickí, že dokázali odmietnúť svoje vlastné deti v svojom živote len kvôli Vladimírovi Mečiarovi, čo si myslím, že je vlastne z dnešného môjho dospelého pohľadu akože strašné, pokiaľ sa toto v tej spoločnosti stane. Že naozaj to zasahuje až do tých úplne najmenších zložiek vlastne vzťahov, čo je ako presne matka, dieťa a podobné. No.
A jaké to teda potom bylo jít s ním natáčet? Jít s ním strávit ty 4 dny a na základe téhle skúsenosti 4 dny natáčení s Vladimírem Mečiarem, stála by si o to portretovať ešte nejakého ďalšieho politika slovenského no, nebo iného?
Teraz presne sa ma pýtajú, a kedy to isté natočíš Roficovi? A ja všetko hovorím, viete čo, niekoho iného sa spýtajte, ja už som si 4 roky strávila s Mečiarom strižni, takže teraz sa naozaj nechystám natáčať hneď ďalší politický dokument. To určite nie. A aké to bolo s ním? No, ja neviem, ja k ľuďom, s ktorými sa bavím vo filme, proste pristupujem k ním väčšinou rovnako, to je, že sa snažím k ním byť slušná, dať im priestor odpovedať a spýtať sa ich na veci, ktoré som ja zvedáva, takže ja som Vladimírovi Mečiarovi nejak ako neklamala a možno aj preto vlastne ma pustil k sebe natáčať, pretože som nezvolila taký ten klasický štýl rozhovoru, ako s ním volia vlastne novinári dneska, že sa ho snažia prichytiť na niečom, čo je pre mňa vlastne absurdné, lebo sa to nikdy nikomu úplne nepodarilo.
No a na slavnostním zahájení včera zaznelo, že pan Mečiar pravdepodobne ten film už videl, ale nijak sa k nemu nevyjádřil.
No, ja som ho poslala ešte pred premiérou, ešte pred tým, než to začalo byť niekde v médiách, lebo som chcela, aby to videl. A no, proste neodpovedal mi, tak ja neviem, tak asi ho videl.
Zavoláš mu za pár týdnů, jestli teda bude nejaká reakcia, nebo to necháš byť?
Ne, on nemá telefón, on má takú kontaktnú pani, cez ktorú sa vlastne s ním akože dá dorozumievať, pokiaľ on chce, takže ne, ako ja mám film hotový, ja neviem, proste keď bude chcieť zdieliť, čo si o tom myslí, tak to zdelí, keď ne, tak ne, ale mne to zase príde celkom logické.
Když tak shrneme tvůj rok 2017, tak se dá říct, že byl pro tebe velmi úspěšný, protože do premiéry se dostaly 2 poměrně velké a můžeme říct tu teďka už jako úspěšné filmy, jeden z nich hraný, druhý dokument. A ty si mezi těmi různě nastavenými projekty pohybuješ dost plynule, takže jaká další práce tě teď čeká? Bude to zase dokument nebo hraný film?
No, tak já jsem totiž to tak teraz vyzerá, že jsem rýchlo, jakože něco strašně rýchlo stihla spravit, ale ono to tak nebylo. Já jsem vlastně ty 4 roky, ty 2 filmy robila tak paralelně, že vždycky na něco nebyly prachy, tak jsem si robila jiný film, teda ten druhý, a tak jsem si to striedala, čo aj pre mňa bolo celkom fajn, lebo Špina, čo je môj hraný film, bol taký dosť ako emočne vyčerpávajúci a Mečiar bol zase intelektuálne celkom vyčerpávajúci, takže sa to tak ako pekne striedalo. A čo je môj ďalší projekt? No, tak moc som akože počas tých 4 rokov nemala čas premýšľať, čo je môj ďalší projekt, keďže som robila tieto 2, plus ešte som teraz pred 3 týždňami skončila FAMU konečne po 8 rokoch, takže hurá.
Gratulujeme.
Takže gratulujeme.
Áno. A díky. A teraz ďalší projekt je veľmi zaujímavý, pretože ma oslovili takí americkí producenti s tým, že kúpili práva na jednu knižku. Je to autobiografia Jo Langerovej, ktorá bola manželka Langerovej, Langera, čo bol taký komunistický funkcionár v 50. rokoch, ktorý bol neprávom zavretý a týraný a tak ďalej. A vlastne tá kniha je strašne výnimočná v tom, že nám ukazuje úplne inú perspektívu na to, čo poznáme iba vlastne z takých tých mužských príbehov. A dneska, keď sa pozrieme, že čo sa, aké veci sa tvoria vo svete, tak strašne fíčia také tie dystopické seriály proste toho, že čo by sa tu mohlo stať, keby tu bola ešte väčšia totalita. Takže že ľudia jednak majú strach z toho, čo sa politicky deje. To sa myslím, že premieta dosť aj do umenia. A tá kniha je zaujímavá v tom, že vlastne to je to isté, akurát sa to už stalo. Takže vlastne teraz ideme pracovať na scenári a na adaptácii.
Kdybych hledal nejakú spojnici mezi Špínou, tým hraným filmem, a Mečiarem, tak jako přímá linka tam žádná není, ale sú to oba filmy s potenciálem vzbudiť nejakú spoločenskú diskuzi, minimálne na Slovensku.
Áno, a našťastie sa to podarilo, čo som strašne, strašne rada, lebo vlastne pre mňa ten film je nejaká forma komunikácie s ľuďmi a so svetom a vlastne snažím sa spracovať témy, ktoré mňa samu nejakým spôsobom otravujú a potrebujem si ich vyriešiť a tým pádom vlastne aj s tým svetom sa o tom pobaviť proste, že čo sa to deje. Takže keď to vzbudzuje diskusiu, tak pre mňa to je vlastne úplne ten najlepší výsledok.
Mne to nedá sa nezeptat, jak to vypadá s filmem Mars, ktorý ste natáčeli pred dvěma lety?
Tak to je projekt, skôr by som povedala, tak to autorský Benatučka než mňa, to by som nevzťahovala ku mne ako totál autorke. A projekt Mars bude za chvíľku hotový.
Aha, a k nemu? Aspoň pár slov?
K nemu pár slov. Neviem, mám ho vysvetliť, že čo to je?
Alebo... Jo.
No to je taký, vzniklo to ako šialený nápad, že ideme natáčať film do takého habitatu, do takej ako keby simulátoru stanice na Marse, ale ocitá sa tá stanica v Utahu na púšti, kde to ako na Marse totálne vyzerá. A my sme tam vlastne za mesiac natočili hraný film, ktorý je naozaj niečím veľmi vlastne výnimočný a zvláštny. A teraz už Ben pracuje úplne na poslednej verzii strihu, takže si myslím, že diváci to môžu očakávať.
Tak ja som sa ptala také kvôli tomu, že ty si spoluautorka scénáře a hraješ tam jednu z rolí. Takže
ano, no, to je pravda.
Mám tendenci to vnímať částečne ako tvoje spirituálne dítě.
Jasné. No. Hrám.
Hostem dnešního speciálního jihlavského vysílání byla Tereza Nvotová. Děkujeme.
A já děkujem.
A po včerejší české premiéře filmu Mečiar máte možnost tenhle snímek vidět jak na HBO Go, tak potom někdy v březnu také v českých kinech. Je to tak?
Ano, on se bude ještě potom to odštartuje. Další dokumentární festival Jeden svět a půjde to do kin. Lebo teraz se to nestihlo nějak naprogramovat. Máte tu veľa filmů.
Dobře pro nás.
Hej.
Tak jo, děkujeme za návštěvu tady v jihlavském studiu a za rozhovor.
A já děkujem.
Děkujeme.
A teď se pustíme do skladby, která se jmenuje Lust for Life a jejím autorem je Iggy Pop. V zápětí vysvětlíme, proč ji hrajeme. Iggy Pop, Lust for Life. Důvod, proč jsme hráli právě Iggyho Popa v dnešním vysílání, je poměrně jednoduchý. Zatímco v loni jsme tady na Jihlavském festivalu dokumentárních filmů měli možnost vidět jeho portrét od Jima Jarmuše. Tentokrát Iggy Pop bude mluvit na diváky, co by nic ve filmu Chvála ničeho. Jediným protagonistou tohohle filmu bude a bude představovat právě ono, titulní nic. Tak třeba pro někoho z vás, posluchačů a diváků, taky důvod přijet do Jihlavy.
Ve studiu v tuhle chvíli s námi sedí Karla Vestroniová. Hello.
Dobrý den. Hello.
Karla Vestroniová je italská pedagožka, teoretička a režisérka experimentálních videodokumentů, které byly uvedené na řadě evropských filmových festivalů. Film Přelétavý příběh, který je uvedený zde v Jihlavě, se točí kolem ptačí kolonie pozorované denodenně z oken jednoho římského bytu. Na minimalistické scéně o několika šikmých střechách se tak odehrává poměrně poetická paralela ptačího a lidského, kde vidíme záběry městských hradsků, které jsou pořízené roztřesenou ruční kamerou a prokládané nejrůznějšími momentkami. Já se na úvod zeptám, jak se vůbec film Přelétavý příběh ocitl na mezinárodním filmovém festivalu v Jihlavě. Jste tu poprvé?
My first question to you is, how come that your film is screened at the International Documentary Film Festival in Jihlava? Is this your first time in Jihlava?
Yes, definitely, yes. I don't know, it was chosen, yes. We applied for it, for them.
Ano, jsem to poprvé a film byl na Jihlavský festival vybrán. My jsme tady film nabídli Jihlavě a byl vybrán.
No, perhaps I must say that I believe that this festival has an attention to documentary as a territory of innovation and experimentation of modes of filming, which is very interesting.
A musím říct, že se mi velice líbí zaměření Jihlavského festivalu, který se soustředí na experiment a na nejrůznější způsoby myšlení filmem.
Vy snímek Přelétavý příběh, ten název to trochu napovídá, nevyprávíte jako lineární story, protože, jak jste někde řekla, váš vlastní život nevnímáte jako lineární příběh. Můžete to rozvést?
Your film A Volatile Tale is not a linear story, and as you said somewhere, you don't see your life as a linear narrative. Could you perhaps go into this?
Yes, I think that yes, the idea that life is more a series of scenes. I mean, we focus on certain moments, and then we get deep into them, and a bit like with what editing does. Like a collection of scenes that come together to carry a meaning.
Víte, život je opravdu jako série scén, s nimi se soustředíme na určité vybrané okamžiky. A je to jako ve střižně, kdy je to vlastně, kdy film je takový vlastně soubor vybraných scén.
Yeah. Would you like to continue?
Yeah. It depends of light that we focus, that the way we focus on certain moments of our life, then if we like it, like, you know, it happened with a small event that attracted my attention, and then I had the intuition that it would take me, you know, if I follow it, it would take me to some kind of revelation that I was probably looking for, which was in fact how important it is to devote attention and to certain moments of our life, because we are in fact nowadays very much distracted from the amount of images and information that pressurize us in every moment.
A jde právě o to umět se na tyto okamžiky soustředit, protože často to může být velice malá, zdánlivě bezvýznamná příhoda, kde mi ale intuice napovídá, že právě tahle ta příhoda nebo náhoda mě dovede k něčemu, k nějakému poznání, které už hledám. A jde o to takové okamžiky nepropásnout, protože naše pozornost je v současné době velice roztěkaná pod tím velkým tlakem informací a obrazů, které se na nás valí ze všech stran. A jde o to tomuto tlaku nepodlehnout a umět se kolem sebe pozorně dívat.
Jak probíhalo natáčení? Zapnula jste kameru a jednoho dne jste ji vypla, nebo jste věděla, že ve filmu chcete zachytit některé konkrétní momenty, že jsou určité výjevy, které prostě v tom filmu chcete mít?
So how did you make this film? Did you just pose the camera, switch it on and switch it off sometime later? Or did you know there were certain moments or scenes that you specifically wanted to capture?
I think I was alert to what was happening outside my window, at the same time attentive to what was happening in the room with the window. So there was this kind of symbiosis between what was happening outside and what was happening inside the room, and all mediated by the presence of a window.
Já jsem jednoduše zůstávala pozorná nejenom k tomu, co se odehrávalo za oknem, zároveň jsem vždycky měla ponětí o tom, co se odehrává uvnitř. A ten film je vlastně takovou symbiózou toho, co se odehrává venku za oknem a uvnitř místnosti. A klíčovou roli tam hraje ta přítomnost toho okna.
And also by the fact that I realized that I was seeing things that I had not seen before, I was hearing sounds that I was not aware of before. It was just a matter of my dedication to looking at hearing. Yeah. So it was probably, I was there compensated by the kind of discovery I was made, which I realized were important for me.
A já jsem vlastně najednou tam tím zaměřením pozornosti viděla věci, kterých jsem si předtím nevšímala. Slyšela jsem zvuky, které jsem do té doby neslyšela. A bylo to právě tím, že jsem svému okolí věnovala pozornost a za to jsem byla odměněna tím odhalením, které vidíte ve filmu, nebo tím objevem.
Důležitým motivem toho filmu jsou ptáci, čili něco neinscenovatelného. Jaké významy pro vás nesou, nebo jakou autenticitu to tomu filmu dává, když pracujete pohledem z okna na něco, co se, aspoň můžeme předpokládat, nedá inscenovat?
Birds are an important motif in your film, and you can't direct or stage birds. So what kind of meaning do the birds carry in your film, or what kind do they bring in authenticity, because you're looking at something through your window, at something that you cannot direct or stage?
I think, you know, a bird that cannot fly at the beginning, cannot fly, but will fly. It's there is an element of potentiality to be exploited that it's interesting. It's a bit like, the flying connected also with the a person which I find it terribly interesting. It's this English musician, which is Robert Wyatt. The moment he jumped off the window, and for him, that episode he describes it as an opportunity to go in the direction that he wanted to go, which was the exploring of the music. So it's the potentiality you have in you that you discovered. It's what probably attracted me to birds.
Já myslím, že to vlastně ten moment toho ptáka, který nemůže vzlétnout, ale víte, že jednoho dne vzlétne, to je takový prvek vlastně potenciálu, který jednoho dne bude vytěžen. A vůbec ten let, pro mě je to spojeno s osobou britského hudebníka Roberta Whitea, pro mě je ten moment toho vlastně skoku z okna, což on vlastně pro něj je takový velký motiv v hudebním hledání. A já v tom vlastně vidím ten motiv té možnosti, kterou máme v sobě a kterou je možno realizovat.
My v tom filmu často mimo obraz slyšíme vás a vaši rodinu, ale nikdy jste kameru neotočila na sebe a na vaše blízké, aby vlastně jsme vás také viděli v tom obraze. Proč tohleto rozpojení obrazu a zvuku?
We can hear you and your family in the film, but we can't see you or your family. So why this discontinuity between sound and image?
I think it was rather an instinctive, but also then meditated choice. I think that faces are kind of territory to explore, and I don't particularly like interviews because there is a problem of following the voice. Looking at the face, I think you miss a lot of the face when you watch an interview. I think I was giving privilege to the voices, and I think the voice has sound and rhythm and intonation. So, I mean, the voice is interesting. It reveals a lot. So I didn't feel it was part of the sound area. I didn't feel important to show people. It wouldn't intrude with what I was, with the sort of text I wanted.
Byla to sice instinktivní volba, ale mohu ji i reflektovat zpětně, protože mně se zdá, že vlastně tvář je takové velké, neznámé, neprobádané území. A já nemám ráda interview, tento žánr, protože když se díváte na něčí tvář, tak zároveň přestáváte poslouchat a naopak. Hodně vám unikne. A já jsem tady v tomto případě upřednostnila právě ten hlas, jeho rytmus, jeho barvu, jeho intonaci, protože jsem chtěla dát důraz na ta slova, která
v tom filmu je také zmíněna inspirace Yasujirem Ozuem, objeví se dokonce i kousek jeho filmů. Inspiruje se přelétavý příběh něčím tímhletím japonským filmařem, nebo je to jenom jedna z mnoha těch citací, které tam jsou, vizuálních i slovních, protože tam se objeví přesně záběry na racky z Hitchcockových ptáků nebo rozhovor s Anou Maňány?
There is both a verbal and visual quote of Yasujiro Ozu in your film. We see a piece of Anemone and we see a bit of the bird's hour, a reference to Hitchcock's birds. Is Yasujiro Ozu somebody important for you as an inspiration, or is that just one of the many quotes in the film?
Yes, I think he is one of the presences in my cinematic world, so to speak. I think he has a sense of space and the relation between space and character, which is terribly interesting in his film. I think there are directors like Antonioni, and Antonioni went to Tokyo and interviewed his director of photography at the end of his Tokyo Ga, because I think the attitude to filmmaking that Ozu has, it's very interesting. It's not imposing, but more receptive in terms that the position he takes while filming, which is at the level of the tatami. I mean, I think Ozu is one of my favorite directors, and he also Anna Magnani in the film. There is an association between Anna Magnani and Rome, of course, but also is the quality of her voice connected with something a bit obscure, like nocturnal dimension, which I think, in fact, I didn't put subtitles there because the quality of her voice was just very telling.
Tak ano, Yasujiro Ozu je v mé tvorbě filmové přítomen a je to velký vliv už díky jeho pojetí prostoru a díky tomu vlastně, jaký v jeho tvorbě je vztah mezi postavou a prostorem, což se promítá samozřejmě i do tvorby dalších filmářů, které mám ráda, jako je Antonioni. Ostatně Antonioni jel do Tokia, aby udělal rozhovor s kameramanem Yasujira Ozu. Tohle je velice zajímavé. A líbí se mi vlastně ta všímavost k prostoru a postavě, která v tomto vztahu je. A co se týče té Anny Magnani, tak tam je ještě to spojení s Římem. Ona je velice spjatá s Římem. A také se mi líbí její hlas, protože je v něm něco temného, takového nočního. Ostatně proto v tom filmu vlastně nemám titulky. Chci, aby se divák soustředil na samotnou tu barvu toho hlasu, na jeho zvuk.
O filmu Přeletavý příběh jsme mluvili s Karlou Vestronionovou. Děkujeme moc. Thank you very much for coming.
Thank you.
A dodávám jenom, že Přeletavý příběh má českou premiéru tady na Jihlavském festivalu pozítří, takže to je další tip na to, co případně na festivalu stihnout. A my se pomalu rozloučíme hudbou Johana Johanssona, který se tady pro změnu na festivalu objeví zítra. A je to člověk, o kterém jsme se zmiňovali, Šárko, ve vysílání už minulé nebo předminulé, když jsme mluvili o Blade Runnerovi, ke kterému hudbu nakonec nedělal, ale měl jí dělat, ano. A je to člověk, který je pevně spojený s předcházejícími filmy Denise Villeneuve. Je to skladatel jeho filmu Arrival, Příchozí nebo Sicario a právě z toho napínavého a temného drogového kartelového thrilleru, který se jmenuje Sicario, si zahrajeme ukázku, o které pravděpodobně bude sám Johansson mluvit i na své zítřejší masterclass. A ačkoliv jsou to teda dost temné tóny, tak s tím se pro dnešek vlastně rozloučíme. Takže díky za poslech.
Díky za pozornost.
Dnešní reflexe filmové pro vás připravili Pavel Sladký.
Šárka Kmitrková.
A tady je Sicario a skladba Johana Johanssona.